Watemwega tentu wone pachitutuzi cha kumi na chinkondi na chitatu. Yesu Kristu wakasambizganga vasambiri vake musi mwarwanji wasi la nyanja ya Galilea. Ndipo nyengu imoza na zori moza wakatienti mbukire kusiri ala nyanja kutinakoso tikasambizgeso mazo gachuta. Para wakawa muwato mula likuenda pamaji Yesu Kristu vikalema chomene ndipo wakagona. Apo bacha likuenda mkati mmaji chimpupuru chikakura mkati mdambo ndipo chikagwedezga watu lira ndipo wasambiri wake wakawa na chofu chikuru chumene. Ndipo waka chimerezga na chimerezga ikuru musambizi kasi kuwa na wafichara mkuru wako cha na mwamuyo hitu tipafubi kutichitiwe. Para Yesu wakati wawuka wakachenya mpipo ira kuti ichetame. Ndipo panyangu ene hiyo, nyanja ikakarabata. Ndipo sisi upa, pa manyuma pa ichi, wakafumba wasambiri wake. Kanchifanchichi muli na manta. Kana sono uwa munda pulikane. Watemweka wachuta, tukusambirapo mazu kakuti, nyangu zinyaki pa atasangika maunonono. Tikuluwa chomene kutichuta wadipafupinase kutu wangatovwira. Ndipo tukupenja penja ntua umotinga vurikira. Na kuchemereza ntua za kupambana pambana. Kwenye chuta wadipafupinase nyangu yose kutu wangatovwira masuzu kupambana pambana usange tukuchema kwa iyo. Muchipulikano.